www.kropka.org.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні з турми на вулиці Акрестіна на волю повинні вийти активісти молодіжних організацій, яких арештували за удел у акції 25 соковіка. Нагадаю, що у День волі супрацовники міліції очерпіли площу Якуба Колоса, заплановане місце збору удельників святочного шестя. Каля 200 чоловік спробували прорвати кордон міліціянтів на проспекті Незалежності з боку вулиці Козлова. У выніку сутычки спецназовцы затрымалі 88 чалавек. Наша корэспандэнтка Любоў Лунёва зараз знаходзіцца ля турэмнай брамы. Люба, якая у вас інфармацыя?
Добрый день. Вы чуете, гэта аплодисмент яны для Максима Вінярскага, які літаральна ў гэту секунду выйшаў на волю. Тут ля турэмнай брамы на вуліцы Акрэсціна сабраліся некалькі десяткаў моладзевых актывістаў. Яны сустракаюць сваіх паплечнікаў. Ужо на волю выйшаў Ігар Панфілаў. Ён недзе ўзросту больш за 30 гадоў, і таму маладзёны адразу яго не пазналі. Ён паведаміў, што ён папросту удзельнічаў у гэтай акцыі і не належыць ніводнай моладзевай арганізацыі. Цяпер тут яшчэ і бацькі знаходзяцца: Яўгена Афнагіля, Алеся Ванчука, Касю Галіцкую, Артёма Скарахбагатага, Андрея Салангіна і сама Александра Станкевича і Дмитра Курзу. Треба значить, що сюди приїхали спецназовці, автозак приїхав у двор турми на вулиці Акрестіна. Я ще некілька спецназовців у формі стоять каля туремної брами. Я не сочу за тим, що відбувається. Під'їхав оператор, який здимає присутніх на відеокамеру. Уже хвилин 10 тому спецназовці частку молоді витіснули у сквер. Вони там знаходяться на лавці, це близько 15 чоловік. І тут, для турельної брами, каля мене знаходяться каля 40 чоловік.
Люба, ці вдалося вам поговорити з тими, хто відбив арешт?
Так, Ігор Панфілаў повідомив, що сядзіся більш-менш нормально. Ён сказав, що був однокамер з Максимом Вінярським, який, до речі, тільки що вийшов. Ось тут підійшли супрацовники міліції, бойці спецназу, і ось починають знову витискати людей у бок сквера.
Люба, ми чуємо голос на фоні вашого репортажу, і відаць, що справді супрацовники міліції стараються, каб гэтая сустріча не була такою урачистою. Можете нагадати нашим слухачам, які парадок, які правила? Чому, наприклад, гэтая люди выходят 18 годин, а не раницей.
Справа в тем, что завсёды административно арештованные выходят на волю менавіта у той момент, які позначены у постанове, у судовой постанове. Звичайно, судовая постанова гэта там указывается той час, калі человека затрымали. А калі улічыць, что гэтых людей затрымали недзе от 18:10 до 18:30, то вот ось менавіта ў гэты час яны павінны выйсці. Тут народ падыходзіць і падыходзіць, дзяўчаты з кветкамі, яны чакаюць сваіх паплечнікаў. І літаральна вось у гэты момант я бачу, што там у дзвярах таксама нехта ўжо стаіць і чакае чаргі, калі яго выпусцяць на волю. Трэба значыць, што вось цяпер ситуація крыху почала міняться. Сюди прийшло більш спецназовців, вони стали такою дробною групою насупраць і сочаць за молодзёнами. Хоча за все зараз їх будуть витіскати у сквер.
Таким чином, гэта була апошня інформація ад нашай корэспандэнткі Любові Лунёвай, яка знаходзіцца ля стенаў турмы на вуліцы Акрэсціна. І я нагадаю, што яшчэ учора Славенія, якая старшынюе ў Еўрапейскім звязе ад імя дзяржаў, членаў Еўрапейскага звязу, выказала шкадаванне з прычыны збіцця і арышту вялікай колькасці ўдзельнікаў мірнага шэсця ў Менску 25 сакавіка. Еўразвяз таксама выказаў спадзяванне на вызваленне Александра Казуліна, без якіх бы то не было умоваў. Ну, а сёння Александра Казуліна ў Калёні наведаў яго адвакат Дзмітэр Гарачка. Што стала вядома пра стан здароўя палітыка і якія перспектывы ягонага датэрміновага вызвалення? Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Сустреча адвоката Дмитра Гарачкі з Александром Казуліним довжилася болі за годину. Вось што політик повідомив про стан свого здоров'я.
Середнє чувствується. Он сказав середнє, отак, правило.
У Александра Казуліна шэраг хранічных захворванняў, якія абвастрыліся пасля 50 трохдзённай галадоўкі ў канцы 2006 году. Больш за паўгода пасля галадоўкі Александру Казуліну дазвалялі ў калоніі дыетычнае харчаванне, але потым гэты прывілей скасавалі. У турэмную сталоўку Александр Казулін па-ранейшаму не ходзіць, харчуецца тым, што яму дасылаюць сваякі, паведаміў адвакат Гарачка. Дмітрий Гарачка пацвердзіў звесткі пра тое, што ў калоніі ўзмацнілася інфармацыйная ізаляцыя ягонага падабароннага. Ранейшае актыўнае ліставанне Казуліна з адрасатамі на волі амаль спынілася, кажа адвакат.
Заходзяць, но очень-очень рэдка, большой задержкай.
Дмітрий Гарачка мяркуе, што Александр Казулін на датэрміновае вызваленне ўжо не разлічвае. Паводле адваката, і адміністрацыя калоніі наўрад ці будзе ставіць пытанне пра такое вызваленне. Нагадаю, Александр Казулін быў апошнім у спісе шасці палітвязняў, якіх беларускія ўлады абяцалі вызваліць, каб палепшыць адносіны з США. За некалькі месяцаў 5 чалавек з гэтага спісу выйшлі на волю, апошнім у сярэдзіне лютага Дмітр Дашкевіч. У канцы лютага, калі Александра Казуліна на 3 дні адпусцілі на пахаванне жонкі Ірыны, шмат хто не выключаў, што неўзабаве будзе прыняты рашэнне пра датэрміновае вызваленне Александра Казуліна. Аднак дагэтуль ужо болей за 2 гады экс-кандыдат на прэзідэнта знаходзіцца ў калоніі. Урад ЗША і кіраўніцтва Еўразвязу працягваюць патрабаваць, каб беларускія ўлады вызвалілі спадара Казуліна, а таксама спынілі рэпрэсіі супраць іншых апазіцыянераў. У самой Беларусі і за яе межамі некалькі беларускіх актывістаў працягваюць эстафетную галадоўку з такімі патрабаваннямі. Былы адвакат Казуліна Ігор Рынкевіч, які таксама галадуе, распавёў Радыё Свабода.
Я працягваю 8 суткі. Алкаеў мне пацвердзіў, што будзе яшчэ галадаваць. Дарэчы, Алкаеў згубіў 20 кілаграм, а сын ўжо 10. Зулікаў, што ў Ізраілі Рівкін Роман галадуе яшчэ. То дзе-то каля 8 чалавек.
Вы на хвалях Радыё Свабода і пераходзім да важнейшай міжнароднай тэмы. Лідары краінаў Паўночна-Атлантычнага альянсу на сваім саміце ў Бухарэсце падтрымалі планы амерыканскай адміністрацыі, якая збіраецца размясціць у Еўропе элементы сістэмы супрацьракетнай абароны. З гэтым, аднак, выказвае нязгоду кіраўніцтва Расіі. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін сустракаўся з кіраўнікамі краінаў НАТА на саміце ў Бухарэсце. З падрабязнасцямі Алексей Знаткевіч.
Падчас саміту кіраўніцтва НАТО паабяцала, што з цягам часу Украіна і Грузія далучацца да альянсу. Аднак гэтым дзвюм краінам пакуль не прапанавалі канкрэтных планаў па далучэнні. Генеральны сакратар НАТО Ябды Хопсхефер на ранейшай сустрэчы з украінскім прэзідэнтам Віктарам Ющэнкам паабяцаў, што альянс дапаможа Украіне ў правядзенні рэформаў, якія зробяць магчымым далучэнне Украіны да арганізацыі. Ющэнка ў сваю чаргу сёння заявіў, што ягоная краіна разумее складанасці на шляху далучэння да НАТО. Ён таксама падкрэсліў, што намер Украіны далучыцца да НАТО не скіраваны супраць Расіі.
Наша дзяржава мае поўнае права самастойна выбраць шлях власнага розвитку, захищати свою національну безпеку і свої життєво важливі інтереси. Наші євроатлантичні інтереси не спрямовані проти будь-якої третьої держави. Україна не має планів щодо розміщення військових баз жодної країни світу на своїй території. Це заборонено національною конституцією.
Кіраўніцтва НАТО заявіла ў сённяшнім прэсавым рэлізе, што міністры замежных спраў краінаў альянсу зробяць першую ацэнку прагрэсу Украіны на сваёй сустрэчы ў снежні. У адказ Ющэнка выказаў упэўненасць, што падчас гэтай сустрэчы Украіна атрымае ад НАТО план дзеянняў па далучэнні да альянсу. Тым часам прэсавая сакратарка НАТО заявіла сёння, што Расія і альянс блізкія да пагаднення аб наземным транзіце грузаў для сілаў НАТО ў Афганістане праз расійскую тэрыторыю. Расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін заявіў, што задаволены перамовамі з лідарамі краінаў НАТО, нягледзячы на разыходжанні ў меркаваннях. Ён, аднак, падкрэсліў, што Расія па-ранейшаму заклапочаная магчымым далейшым пашырэннем НАТО на ўсход.
Появление на наших границах мощного военного блока, действия членов которого регулируется в том числе и статьей 5 Вашингтонского договора, будет воспринято в России как прямая угроза безопасности нашей страны. И заявление о том, что этот процесс не направлен против России, удовлетворить нас не могут.
Пятый артикул Вашингтонской домовы об створении НАТО предугледживает, что напад на любую из стран Альянсу будет восприниматься остальными странами, как напад на их усих.
Таким чином, учора НАТО ухвалило пляни США розмістити у Європі систему супрацьракетної оборони. Які наступства гэта може мець для Беларусі? Меркаваннямі політиків і експертів цікавився Владимир Глот.
Старшиня Верховного Совету Беларуси 12-го скликання Мячеслав Гриб упевнены, американские заходы не закранают державной безпеки Беларуси. Яны накираваны не на напад, а на оборону, подкресливая генерал Гриб.
Беларусь, коли так уже казать, можно достать и с других концов, больше далеких, не обовязково это ставить на мяжи с Беларусью. Мне кажется, что нема тут пытаний у таких, але с боку глежения политичного, особисто сегодняшнего политичного Беларуси, будет крик, будут претензии, будут некие погрозы, будет размахивание руками у той бок.
Старшиня комісії Совету Республіки у міжнародних справах і національній безпеці Миколай Чергінець лічить, що Білорусі нельга страчувати пільність. Він спосилається на те, що після об'єднання двох часток Німеччини Захід запевнював, більш на усход просовування НАТО не буде. Але насамреч сталося інакше, підкреслює генерал Чергінець.
Достаточно разместить элементы ПРО в этих странах, как наверняка появится огромное желание развернуть там оружие и наступать на него. Нам не надо стесняться об этом говорить и высказывать вот эту озабоченность, требовать ясности.
Политолог Вячеслав Пазняк лечит, до решения, якое приняли в Бухаресте, треба ставиться спокойно.
Непосредных таких погроз это решение немає, тому что системы, которые будут размещены, это не наступальные, а оборонные системы. Коли белорусские улады так уж занепокоены некими погрозами, то, можно фигурально кажучи, наибольшей погрозой в этом сенсе для Беларуси является вельми низкий негативный стан относинного и супрацовництва с Полночно-Атлантичным альянсом. Может, это самое великое пытание, якое выходит на первый план, коли мы обмерковываем нюансы третьего позиционного района супротиповетранной обороны у Европы по соседству с Белоруссией.
Вы на хвалях Радио Свобода. А зараз нагадаю основные темы дня. Сёння заканчваецца тэрмін зняволення актывістаў моладзевых арганізацыяў, арыштаваных за ўдзел у акцыі 25 сакавіка. Пасольства ЗША ў Менску зноў прыпыніла разгляд заяў на атрыманне візы і выдачу віз беларускім грамадзянам. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» наступала жанку беларускія памежнікі высадзілі з цягніка Менск-Варшава. Дзяўчыну не пусцілі за мяжу на той падставе, што супраць яе нібыта заведзена крымінальная справа. Лідары краінаў Паўночна-Атлантычнага альянсу на саміце ў Бухарэсце падтрымалі пляны амерыканскай адміністрацыі размясціць у Еўропе элементы сістэмы супрацьракетнай абароны. Аляксандра Казуліна ў калоніі наведаў адвакат Дзмітэр Гарачка. Паводле адваката, Казулін ужо не разлічвае на датэрміновае вызваленне. У Беларусі і за яе межамі працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітвязня. Працягваем праграму. У беларускіх прадуктовых крамах ізноў з'явіліся новыя цэннікі. Ад 1 красавіка павялічыліся цэны на малочную прадукцыю, мяса і хлеб. Як рэагуюць на гэта пакупнікі? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
У менскай краме рэтэйл эканаміст па цэнах спадарыня Людміла так патлумачыла падаражэнне малака, мяса і хлеба.
Таму што ў производителей данной прадукцыі растут ежемесячна і цэны на сырё, и затраты по производству, также энергоносители, там же масса вот этих вот затрат. Но это в пределах где-то, ну, и 50-10 рублей, смотря какая продукция. Это большой сумма, это будет где-то 100 рублей.
Хлеб подорожал прикладно на 10-20 рублей, прикладно на столько же молоко и кефир, свинина на 120 рублей. Спадарня Людмила кажа, что такое подорожение для покупников малоприкметное.
Весь народ как-то он понимает, что цены растут, на все растут цены.
Покупники, с якими я пагутарыў каля універсаму Талін, заўважаюць, што цэны на прадукты растуць і застаюцца высокімі. Многія людзі жывуць ад заробку да заробку, сабраць грошы на адпачынак і не мараць. А каб набыць адзенне, даводзіцца эканоміць на харчаванні. Пенсіянерка, пакуючы купленае ў краме, кажа:
Все
да?
дорого. Ну вот, кажется, ничего не купила, отдала 30 тысяч.
Ну это шмат с вашего бюджета.
Ой, муж 1 000 000, я 300 тысяч пенсии. Ну это не каждый день такие покупки. А так, на одну пенсию я бы не смогла.
Господарня Наталья каже.
Для меня это тяжело. Я живу только на одну пенсию, одна. Для меня чувствительно. Я не все могу позволить. Самое необходимое.
Ну а что вы купляете, звычайно?
Молоко, маргарин, хлеб, батон. Ну я позволить себе, чтобы купить сыр, вот этот творожок хороший. Я этого не могу позволить. А я сегодня купила молока, и причем молоко беру 1,5, все-таки оно дешевле. Хлеб и батон. Мне на 2-3 хватит мне хлеба. Все понемножечку. Льгот никаких, сейчас же льготы все сняли.
Пенсия господарни Натальи каля 400 тысяч. У лютом ее подвысили на 20 тысяч.
Ну что такое 20 тысяч? Если я вот сейчас пошла, вот за вот хлеб и молоко отдала 2 тысячи.
Вероника пришла у краму с малым детем.
Денег тратим очень много. Когда идем, каждый раз минимум от 10 до 20 тысяч. Меньше никогда не оставишь. Цены подорожали на молочные продукты, на хлеб. Ну, как бы хотелось бы зарплата, чтобы была бы побольше. И дети маленькие, очень тяжело с этим бороться. Ну, вот у меня муж получает 700 тысяч. Ну, да. В декретном отпуске нахожусь. Хватает притык. От зарплаты до зарплаты.
Сподар Микола каже.
Цены подогнали. Цены большие, а живем еще все по-старому. Тримовуется. Политика такая.
Людей у магазинах розпитував Алесь Дашинський. І є ще відгук нашого слухача, який говорить про ціни медичних послуг.
Я спеціаліст вищої кваліфікації, слесарь, наладчик. Зуби у мене заболіли. Ви знаєте, скільки стоїть поставити пломбу? Одну пломбу поставить, стоит до 180 тысяч. Это при зарплате моей, я работаю полторы смены, с учетом всех моих надбавок, 700-800 тысяч. Три пломбы – моя зарплата. Я не был никогда ни в Народном фронте, нигде, но я не хочу жить больше в таком государстве.
Огляд дзвонкоў на свабоду прагучыць у нашай праграме «Хвілінаў праз 5». Телефон для сувязі ў Мінску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Людміла Гразнова. Яна кандыдат эканамічных навук. У Верховным Савеце 13-го склікання узначалівала, была намеснікам старшыні парламенцкай камісіі па бюджэту, падатках і зборах. Падпісалася пад патрабаваннем імпічменту Александру Лукашэнку. Зараз Людміла Гразнова узначальвае зарэгістраванае ў Вільні грамадскае аб'яднанне «Праваабарончы альянс». Сёння яна раскажа Александру Улецёнку пра некаторыя аспекты новай выбарчай кампаніі.
З'явілася ідэя ствараць не толькі спісы кандыдатаў па акругах, але і наладзіць вучобу больш за 1000 людзей, якія былі ў назіральных камісіях.
Трэба патрабаваць ад цэнтральнай выканаўчай камісіі дазволіць назіральнікам насамрэч глядзець і бачыць, як лічыцца
працэс празрыстым.
Празрыстым і адкрытым. Гэта нічога не патрэбна асабліва.
А наколькі рэальна дабіцца вось гэтых простых рэчаў ад няпростых уладаў?
Гэта можна рабіць толькі тады, калі яны бачаць перад сабой сілу, арганізаваную сілу, вялікі рух.
Вы будзеце, дарэчы, вылучацца?
Ну, мяне ўвялі ў гэты спіс 110 кандыдатаў.
Але шмат то з апазіцыі кажуць, што выбары непразрыстыя, улада на саступкі не ідзе і не мае сэнсу ўдзельнічаць у выбарах, бо тым самым мы, маўляў, дапамагаем уладнай легітымізацыі.
Але ж, калі нічога не рабіць, калі кропля не будзе тачыць камень, нічога не будзе атрымоўвацца, альбо гэты працэс будзе вельмі доўгатэрміновым. Перш-наперш гэты прадвыбарчы працэс, гэта магчымасць размаўляць з людзьмі. Калі ты не сустрэнешся, гэта будзе яшчэ адзін момант расчаравання. А тое ж, што будзе рабіць улада? Ну, все будзе залежыць і ад нутраных абставін, і вонкавых. Это ўже другое пытанне. А вось момант прадвыбарчай агітацыі трэба выкарыстоўваць для дыялогу з грамадствам і кантакта з людзьмі.
Зноў хачу вярнуцца да тэмы 110 кандыдатаў ад апазіцыі, якія вылучаны ў агульны спіс. Не сакрэт, што шмат дзе ў рэгіёнах, ну, напрыклад, у Магілёўскай вобласці, і тыя, хто лічыць сябе дэмакратамі, што «а чаму мяне не вылучылі? Я маю права, я не горшы за». Пракаментуйце сітуацыю.
Не ўсё так бывае гладка, і не кожны раз нехта там зверху ў апазіцыйных колах можа вызначыць гэтага кандыдата.
Памылкі магчымы?
Магчымы, канешне. Магчымы калізіі розныя, але ж каб не выплеснуць з вадой дзіцяці.
Па шчырасці, вы ў сваю перамогу верыце?
Канешне, мне бы хацелася. Гады не тыя, каб быць такім рамантыкам. Трэба трымацца, трэба ў сябе верыць у любых умовах.
Главный редактор «Свободы» – вы.
Громадский редактор «Свободы» на этом тыдні Людмила Грознова. И неузабаве, хвилинов праз 10, у нашей программе вы почуете специальную передачу, якую журналисты «Свободы» подрихтовали на замову Людмилы Грозновой. У якости головной темы яна выбрала белорусская глыбинка, накольки оборонены звычайный человек перед мясцовым керавництвом. Ну, а зараз мы ізноў звязуемся з нашай корэспандэнткай Любою Лунёвай, якая знаходзіцца ля стенаў турмы на вуліцы Акрэсціна. Сёння, пасля адбыцця 10 сутак арышту, на волю выходзяць актывісты, якія былі арыштаваны за ўдзел у акцыі 25 сакавіка. Люба, як мы зразумелі з вашага папярэдняга рэпартажу, вашага папярэдняга ўключэння, людзі пакуль што не разыходзяцца, пакуль не выйшлі ўсе арыштанты?
Так, сапраўды. Людзі не тое, што не разыходзяцца, а іх становіцца ўсё больш і больш. Падыходзяць дзяўчаты з кветкамі, падыходзяць сябры тых, хто зараз адбывае арышт у турме на вуліцы Акрэсціна. І вось тут падышлі бацькі, якія раздаюць кветкі не толькі сваім дзецям, але і тым, хто ўжо выйшаў на волю. Побач са мной знаходзіцца Алесь Іванчук, які вышел уже на волю, и вот он расповел, что когда их привезли у турму, после того, как они были у отделе милиции, то их одразу не отводили по камерах.
Так, сапраўды, когда нас привезли после того, как затрымали на акции советского гарауса, нас вельми долго, амаль 2 години, трымали с мокрыми ногами, амаль до колена у дворы прямали, ну, для турмы.
И вот теперь высветлилось, хлопцы, которые сидели у одной камеры разом с Артемом Скоробахтовым и Андреем Солонгиным, они сказали, что небыто, пробачьте, и со Дмитром Курзой, они сказали, что небыто судья помылилась у судовой постанове, и хлопцам почали отлик, когда они мусят выйти на волю, не от 25-го соковика, а от 26-го, с того момента, как он был в суде. Пришли, хлопцы, кажут, оховники, и поведомили, что мы не можем не выполнить постанову суду, и тому вы выйдете не сегодня, а завтра вам еще сидеть одни сутки. Але это, конечно, порушение законодательства, потому что человека не могут тримать бесподставно сутки у неким месте позбавления воли.
Дякую, Любо Лунёва сёння сустракае тых, хто выходзіць пасля 10 сутак або больш 11 сутак арышту затрыманых за ўдзел у акцыі 25 сакавіка. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Слухачы выказваюцца пра беларускую армію, зняволенне Александра Казуліна, матэрыяльны дабрабыт насельніцтва і іншыя тэмы. Праграму падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У той дзень, калі ў Бухарэсце вырашалася пытанне пра пашырэнне НАТО, Александр Лукашэнка правёў нараду з кіраўніцтвам беларускага войска. Каментары слухачоў.
Заявление Лукашенко, что белорусская армия защищает границы Мифического союза, вызывает улыбку. Белорусское войско состоит из детей и внуков всех людей, которые живут в нищете и страхе. И надо не иметь мозгов, чтобы защищать такое правительство. Делькевич, Целигорск.
Проводятся маневры. Это западная часть фронта, по его мнению. Мы прикрываем, закрываем. От кого? Тратятся огромные деньги. Генералы, полковники эти настолько зажирели, платят зарплату им такую, 3-4-ярусные подбородки. Встать уже не могут с места. Он считает, что это они грудью лягут за него. Все дело на Белоруссию. Никто не собирается нападать. Претензии имеет только к одному, к Лукашенко.
Дорогие слухачы свободы, у аўторак у Полоцку распачынаецца суд над актывісткай маладога фронту Кацярыны Салаўёвай. Патрымайма нашу дачку, піша слухач свободы у смс-лісте. У тэлефанаванні выказванне на адрас Александра Казуліна.
У мяне меркаванне на кошт Казуліна. Усім вядома, што Казулін
отримав свой срок тюремный не за політичну його діяльність, а за його хуліганські учинки, коли він бився з міліціянтами, порвав їхню уніформу, коли б він це зробив у Нью-Йорку з цими копами американськими, і ще копи були б чорноскурі, так вони б з цього Козуліна котлету зробили б. А тут він собі сидить і відпочиває на лавці у тюрмі, а ви носите як списані торби за тим Козуліним.
Виказування коментує былий адвокат Александра Козуліна Ігор Ринкевич.
У суді ми доказали, що його дії Александра Козуліна не підпадають під кримінальну відповідальність і не з'являються ні хуліганськими, ні порушаючими громадський порядок. Що тичиться, що носимося з Козуліним? Да, ми будемо змагатися за його визволення стільки, скільки треба. Тому що ні в одній країні світу нема такого, щоб кандидат в президенти був затриманий і посаджений у тюрму. Навіть у Африці таких подій не було.
Людмила Грознова – самий ліпший громадський редактор «Свободи». Спадарні Людмила, як ви ставіться до хвалі будівництва в Україні шерогу шкодних підприємств? На це питання дослана праз СМС відказує Людмила Грознова.
Адмовне ставлення до цього, тому що ми перетвораємося у третю Україну, куди скидують шкодні підприємства, перш на перш Росія. Ми маємо Чорнобиль. Технологічно і економічно нічого не змінилося з тих часів. Тому велика ризика знову будувати нечто таке. Не треба робити із Білорусі страшилку, як Північна Корея.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266 39 52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлень 8-0293-912224. На завершение выказывание про добробыт.
Я специалист высшей квалификации, слесарь, наладчик. Зубы у меня заболели. Пошел за деньги. Одну пломбу поставить стоит до 180 тысяч. Это при зарплате моей 700-800 тысяч. В общем, рыба.